nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në audiencën e përgjithshme të sëmërkurës së përhime, Benedikti XVI u drejtoi besimtarëve të ftesën ta dëshmojnë të vërtetën e Ungjillit dhe solidaritetin ndaj më të varfërve, ndërsa një grupi udhëheqësish fetar hebrejnë musliman përshëndetje të veta më të përzemërta. Të jetohen kreshmet si qast kthesin në rrugën e dashuris ndaj të afërmit e të së vërtetës së Ungjillit, duke ju kundërvën gënjeshtrës që e helmon njerëzimin. Kjo është e thirrja që Papa Benedikti XVI u drejtoi sot të krishterëvet nga audienca e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, duke i ftuar për kthimin e zemrave. Ndërmjet 12,000 besimtarëve të pranishëm në audiencë ishte edhe një grup udhëhecësh hebrejnë musliman, me të cilët Ati Shejt shkembeu përshëndetje të përzemërta.
Me fillimin e kreshmëve, të krishterët zbresin së bashku me Jezusin në shkretë tirë, e me të lutën, reflektojnë, agjërojnë, por mi të gjitha rizbulojnë dashurinë ndaj të afërmit, posaçërisht ndaj të varfërve. Kreshmet janë kohë privilegjuar për dashurinë që bëhet bamirësi, që i krijon zemrës kushtet të bëj kthesën e madhe. Përkimi i të mërkurës përhime me audiencën e përgjithshme, e nxiti Benediktin e 16, t'ja kushtonte katekizmin për mbajtje së thellë liturgjike, që do t'arrijë kulmin me triditshën e Pashkëve.
Anche noi, quest'oggi intraprendiamo un cammino di riflessione e di preghiera.
Sot nisim një rrugë reflektimi e lutje me të gjithë të krishterët e botës për t'u drejtuar shpirtërisht nga kalvari, duke medituar misteret kryesore të fesë. Përgatitemi kështu të provojmë pas misterit të kryqit gëzimin e Pashkëve të ngjalljes.
Simboli i hirit vendosur mbi kokë, shpjegoi Papa, ka kuptimin e një nxitjeje shpirtërore. Duke e ditur mirë sa e përkohshme është jeta njerëzore, na nxit ta mbështesim çdo qast shpresën vetëm në Zotin, duke u bashkuar personalisht e bashkërisht me fjalën e Ungjillit, fjalës vërtetës, të cilën, nënvizoi Papa, duhet ta dëshmojë çdo i krishterë.
La vita del cristiano è vita di fede, fondata sulla parola di Dio e da essa.
Jeta e të krishterit është jetë feje, e themeluar mbi fjalën e Zotit dhe e ushqyer prej saj. Në provat e jetës se në çdo tundim, e fshehta e fitores qëndron në dëgjimin e fjalës të së vërtetës e në mospranimin e vendosur të mashtrimit e të së keqes. Ky është programi i vërtet e qendror i kohës së kreshmeve. Të dëgjojmë fjalën e së vërtetës, të jetojmë, të flasim dhe të veprojmë sipas së vërtetës e ta refuzojmë gënjeshtrën që e helmon njerëzimin dhe qon drejt të gjitha të këqijave.
Kreshmët, vijoi Benedikti i 16, në nxisin të ecim në rrugën asketike e liturgjike, që nga njëra anë na bën t'ja hapim zemrën dashurisë së dhëmshur të Krishtit, nërsa nga ana tjetër na krijon kushtet i shikojmë me sy të ri vëllezrit e nevojat e tyre.
Chi comincia a vedere Dio, vede con altri occhi anche il fratello.
Kush fillon ta shikojë Zotin e shikon me sy të tjerë edhe vllaun, e zbulon vllaun dhe nevojat e tij. Prandaj kreshmet, si kohë kur dëgjojmë të vërtetën, janë njëkohësisht qast i favorshëm për të kthyer në rrugën e dashurisë. Të kthehemi pra me doemos tek dashuria.
Këto fjalë të thëna jashtë tekstit zyrtar bën që Papa Benedikti XVI të kujtonte tri përmasa që karakterizojnë këtë periudhë penestare, përmendur dhe në mesazhin e tij të kreshmëve: agjërimin, penesën e posaçërisht lëmoshën, ose më mirë të themi solidaritetin.
Siano quindi giorni di riflessione ed intensa preghiera.
Të jenë ditë reflektimi e lutjeje të vazhdueshme në të cilat ta lëmë veten të udhëhiqemi nga fjala e Zotit që na e propozon begatish liturgjia. Kreshmet të jenë edhe kohë agjërimi, pendese e vigjilence ndaj vetvetes, me bindjen se lufta kundër mëkatit nuk mbaron kurrë, sepse tundimi është realitet i përditshëm, ashtu si brishtësia e iluzionit janë përvojë të gjithëve. Kreshmet të jenë së fundi edhe rast i ndarjes së sinqertë të dhuratave që kemi marrë me vëllezrit, si dhe me vëmendje ndaj nevojave të njerëzve të varfër e të braktisur.
Përshëndetjes drejtuar grupit të myslimanëve dhe ebrejve, me cilët Papa u takua gjatë audiencës, nësa përshkonte në këmbë rrugën drejt veturës, i paraprin fjalët e mirëseardhjes që Ati Sheti drejtoi Komitetit Papnor të Shkencave Historike, Kolegjit të Shënizais, me rast në 100 vjetore të këtij institucioni të urdhrit Antonian Maronit, si dhe me shtarëve të ardhshëm të seminarit ndërdiocezan të Tarantos. Të dashur seminarist, u tha atyre Papa, ju ftoj të ndërtoni jetën tuaj mi shkëmbin e patundur të fjalës së Zotit, për të qenë kështu lajmtar të guximshëm të ngjillit të Krishtit në kohën tonë.
Sagratina abstinencia, fusa squadra gelaria.
E sot pasdite, Papa Benedikti 16 kryesoi në Aventin rritin liturgjik të sëmërkurës së përhime. Ati Shejt theksoi se përgjigja e krishterë ndaj dhunës që kërsnon paqen në botën e sotme nuk është hakmarja, nuk është as urrejtja, por udha e kryqit, shtegu i dashurisë që të mëson ti kundërvihesh së keqes me të mirën, gënjeshtrës me të vërtetën, urrejtjes me dashurinë.
Sipas traditës, Papa kryesoi një bashkësi lutjeje në formën e stacioneve romake, që filloi në kishën e Shën Anselmit në Aventin, për të vijuar më pas me procesion drejt bazilikës së Shën Sabinës, ku kremtua mesha e shoqëruar me rritin e bekimit të hirit e atit përhimjes. Homelia mbajtur nga Ati Shenjt filloi pikrisht me shpjegimin e kësaj tradite shumë të lashtë romake të stacioneve kreshmore, në një nga bazilikat ku ruhen reliket e martirëve, që përbëjnë themelet e kishës romëse që, pavarësisht nga kalimi i viteve, nuk i humbasin kur vlerat. Kujtohen kështu ata që e dëshmuan Krishtin duke derdhur gjakun e tyre për te, kujtesh që e nxit çdo të krishterë të përtri lidhjen e tij me Ungjillin. Më pas, duke komentuar rritin simbolik të kësaj dite, përhimjen dhe fjalët që e shoqërojnë, Papa theksoi se një rrit i tillë na kujton qortimin e Joelit profet, të cilin besimtarët e dëgjuan në leximin e parë, qortim që vlen edhe për ditët tona.
Ai cesti esteriori deve sempre corrispondere la sincerità dell'animo e la coerenza delle opere.
Gjesteve të jashtme karakteristike për periudhën e kreshmeve duhet t'i përgjigjet qiltërsia e shpirtit dhe koherenca e veprave, sepse zhvlerë ka të coptosh rrobat kur zemrat mbetin larg nga Zoti, domethënë nga emira e drejtësia. Aja që ka vlerë të vërtetë është të kthehesh tek Zoti me shpirt të penduar për të fituar kështu mëshirën e Tij, një shpirt të ri e një zemër të re. Këtë kërkojnë besimtarët sot me fjalet e psalmit pendestar Miserere, duke ju lutur Zotit, na fal o Zot se m'kemi mkatuar. E besimtari vërtet, theksoi Papa, i vedishem se është mkatar, dëshiron me gjithë vetveten, me shpirt, me zemër e me korp të meritoj mëshirin hynore që bën krijesë të re e i kthen gëzimin dhe shpresën.
Një aspekt tjetër i përshpirtërisë kreshmore, vijoi të shpjegonte Ati Shenjt, është ai që na kujton armët e penesës e të betejës kundër shpirtit të skeqës. Çdo ditë, kujtoi Papa, e posaçërisht në kohën e kreshmëve, i krishteri duhet të përballojë një luftë, se ajo që përballoi Krishti në shkretëtirën e Judes, ku për 40 ditë u tunua nga djalli, e pastaj në Gjetsemani, ku mundi tunimin e mram, duke bërë deri në fund fundit vullnetin e Atit.
Është kjo një betejë shpirtërore, vijoi shitria e tij Benedikti 16. Betejë kundër mëkatit e kundër shejtanit, që është zanafil e shkak i çdo lloj mëkati. Prekendej Papa Ratzinger kërkoi që besimtarët të jenë vigjilent, e duke cituar një frazë të Shën Agustinit, i ftoi të gjithë të kushtojnë vëmendje jo vetëm mëkateve të rënda e mortare, por dhe mëkateve më pak të rënda, të cilat nëse nuk përfillen, sjellin vdekjen.
Kreshmët, shpjegoi më pas Papa, na kujtojnë se jeta e krishterë është një betejë pafundme. Për ta përballuar, ngjeshim armët e lutjes, të agjërimit e të penesës. Njekja e Krishtit, tha Papa, duke kujtuar se kreshmët e si vjetme nisin në një atmosferë konfliktesh tragjike që kërcnojnë seriozisht ëndrat paqësore të njerëzimit, i bën të krishterët dyshmitar e apostujt të paqes.
Potremmo dire che questo interiore atteggiamento ci aiuta
Mund të themi se kjo sjellje shpirtërore na ndihmon të kuptojmë më mirë se cila duhet të jetë përgjigja e krishterë ndaj dhunës që kërson paqen në botë. Sigurisht nuk është hakmarrja, nuk është urrejtja as ikja drejt një përshpirtërie të rreme. Përgjigja e atij që ndjek Krishtin është të ecë në rrugën e zgjedhur nga ai që përballë tek qijeve të kohës së vet e të gjitha të kohrave zgjodhi vendosmërisht udhën e kryqit, duke ndjekur shtegun më të gjatë, por më të frytshëm të dashurisë. Në gjurmët e tij e të bashkuar me të, porositi Papa, të gjithë duhet të impenjohemi që të kundërvihemi së keqes më të mirën, gënjeshtës më të vërtetën, urrejtjes me dashurinë.
Duke kujtuar enciklikën e tij të parë, Deus Caritas Est, dhe fjalë të Shën Pahalit, dashuria e Krishtit na nxit, Papa nënvizoi: "Vedia se në të vetë Zotin adhuroj vetveten deri në vdekje, duhet në shtytë mos jetojmë më për vetveten, por për Krishtin, e me të për të tjerët. E dashuria, si që ripohoi Krishtin unë gjithin e sotëm, duhet të shprehet pastaj në gjeste konkrete në ndihmë të të afërmit, e sidomos të më të varfërve e më nevojtarve, duke pasur gjithnjë parasysh se ati që është në qiell, shikon edhe në fshehtësi, e i shpërblen të gjithë ata që bëjnë mirë në heshtje, përvojtrisht e pa kurfar interesi."
Konkretizimi i dashurisë, theksoi me forcë Benedikti XVI në përfundimin e homilisë së tij, është një nga elementet themelore të jetës të krishterëve, të cilët inkurajohen nga Jezusi të jenë dritë e botës, që njerëzit duke parë veprat e mira, ta lëvdojnë Atin që është në qiell. Në kohën e kreshmeve dëgjojmë si rrihen ftesa për të kthyer në rrugën e Zotit e për t'i besuar ungjillit, gjë që na nxit t'ia hapim gjithnjë shpirtin fuqisë e hirit hynor. Kështu të gjallëruar nga impenjimi i fort i lutjes, të vendosur për t'ju kushtuar më shumë pendesës, agjerimit e vëmendjes ndaj njerëzve, të ecim drejt Pashkëve në shoqërinë e Virgjës Marie, nënës së Zotit e modelit të çdo nxënësi të vërtetë të Krishtit.
Kështu pra në Romë, në gjitha kishat katolike të botës, sot nisi koha e përgatitjes për Pashkë. Kisha nafton kryesisht të rikthejmë tek Zoti. E kthimi ka shkallë të ndryshme, që fillojnë me përpjekjen për ta dashur më shumë Zotin, e vijojnë me penesën për mëkatet tona, me dashurinë për të afërmin në botën e sotme, në të cilën flitet kaq shumë për tensione, për gjakmarrje, urrejtje, dhunë. Kreshmet na bëjnë thirrje për pajtim, për penesë, për falje. Kjo është rruga e Jezusit që na çon drejt dashurisë, drejt drejtësisë, drejt Pashkëve të ngjalljes.